มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่2มาถึงข้อที่7ผมขอที่โอกาสทบทวนความจำของเรานะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้อ่านและศึกษากันครับคือหลังจากที่กษัตริย์อาสุเฮรัสหรือว่าเซอร์ซิสมหาราชกษัตริย์แห่งจักรวรรดิเปอร์เซียได้ออกกฤตกีกาปลดพระนางวัตถีพระราชินีออกจากตำแหน่งในประวัติศาสตร์เนี่ยพระองค์ก็ไปทำสงครามกับอาณาจักรกรีกและก็พ่ายแพ้อย่างย่อยยับกลับมาในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นถึงความผิดปกติทางจิตใจนะครับอย่างเช่นในสงครามครั้งนั้นพระองค์ก็ลงไปที่น้ำทะเลแล้วก็เอาเข็มขัดฟาดน้ำทะเลพระองค์ทำให้กองทัพเรือของพระองค์เนี่ยจมน้ำหมดเกือบหมดนะครับ300ลำเนี่ยจมน้ำไปมีผู้ที่รอดชีวิตกลับมาน้อยครับเมื่อกลับมาถึงพระราชวังแล้วพระองค์ยังอยู่ในพระราชอำนาจต่อไปครับได้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวคิดถึงพระนางวัตถีขึ้นมาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติพระองค์ก็เห็นแล้วก็เสนอความคิดว่าควรจะหาพระราชินีมาแทนพระนางวัตถีครับซึ่งอาสุเฮรัสก็เห็นด้วยแล้วก็มีการคัดเลือกหญิงงามจากทั่วมณฑลในอาณาจักรเปอร์เซียครับตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปียส่งเข้ามาแล้วก็เห็นถึงตัวละครที่ปรากฏมานะครับซึ่งเข้ามาถึงเนื้อหาของพระธรรมเอสเธอร์คือโมเดคัยซึ่งสันนิษฐานว่าคือผู้ที่เขียนพระธรรมเอสเธอร์ครับก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับโมเดคัยนี้ก็บอกอีกครั้งนะครับว่าคนยิวที่อยู่ในบาบิโลนอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้กลับไปที่แผ่นดินอิสราเอลไปที่เยรูซาเล็มครับหลังจากที่ไซรัสได้ออกกฤตกีกาให้กลับได้ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับผู้ที่กลับไปนั้นเป็นส่วนน้อยครับเป็นส่วนน้อยซึ่งกลับตามคำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ให้กลับไปเรียกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าส่วนที่อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่ได้กลับก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้เคร่งครัดกับเรื่องของพระเจ้าเรื่องศาสนามากนักครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าคนยิวคนอิสราเอลครับก็เหมือนเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับคริสเตียนคริสเตียนนี่ก็มีคริสเตียนที่ร้อนรนศึกษาพระคัมภีร์แล้วพยายามดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะครับเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ก็มีคริสเตียนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเหมือนกันนะครับก็ได้ชื่อเฉยๆนะได้ชื่อว่านับถือศาสนาเฉยๆแต่การประพฤตินั้นก็แล้วแต่ในหมู่คริสเตียนนี่เขาก็มีคำพูดว่าเป็นคริสตามไม่ใช่คริสเตียนครับคล้ายๆกันนะครับกับคนยิวส่วนใหญ่และพระธรรมเอสเธอร์นี่ก็พูดถึงคนที่ไม่ได้เคร่งครัดไม่ได้เชื่อตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่าไหร่นะในบรรดาคนเหล่านี้ครับมีโมเดคัยเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับโมเดคัยได้ปรากฏออกมาครับผมให้ข้อมูลนะครับโมเดคัยถูกจับตัวไปเป็นเชลยตั้งแต่ท่านยังอายุน้อยครับในการจับตัวไปนั้นเป็นการจับไปครั้งที่สองครับซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลของเยโคนิยาหรือเยโฮยาคินคนที่จับไปกลุ่มแรกคือพวกเจ้านายผู้มีอำนาจชนชั้นสูงในกลุ่มแรกนี้ครับรวมถึงดาเนียลก็อยู่ในกลุ่มแรกด้วยกลุ่มที่สองนะครับก็ถูกจับไปเป็นคนชั้นกลางค่อนไประดับสูงในกลุ่มที่สองนี้ครับคือโมเดคัยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหลังจากนั้นก็มีการถูกจับไปอีกครั้งที่สามเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลงไปนะครับจับไปครั้งที่3นี่คือคนชั้นยากจนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับโมเดคัยได้สูญเสีย พ่อแม่ถูกประหารชีวิตนะครับเมื่อครั้งที่เนบูคัดเนซ่าเนี่ยมาครั้งที่สองมาเรียกว่ามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มมารบกับคนยิวนะครับท่านได้สูญเสียพ่อแม่ไปถูกประหารชีวิตเป็นการสังหารหมู่นะครับและท่านเองก็มีญาติมีญาติอายุน้อยครับตอนที่แล้วเรามาที่ข้อ7นะครับวันนี้ครับเรามาเปิดดูครับพระธรรมเอสเธอร์บทที่2ข้อ7โมเดคัยนะครับได้เลี้ยงดูบุตรสาวลุงของท่านบุตรสาวคนนี้ชื่อฮาดาชาหรือว่าเอสเธอร์นะครับเป็นลูกสาวของลุงฮาดาชาเนี่ยเป็นชื่อเฮบรูหมายถึงดวงดาวครับโมเดคัยก็รับเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงลูกสาวของตนพระคัมภีร์บอกว่าเอสเธอร์นี่สวยงามเหลือเกินครับสวยงามเหลือเกินสวยงามแค่ไหนผมก็จินตนาการไม่ถูกคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับแต่จากเหตุการณ์เนี่ยทำให้พอจะนึกว่าสวยสวยแบบที่สุดนะครับคือตอนนั้นมีการประกาศหาสาวงามแล้วก็ไปคัดเลือกหญิงงามจากทั่วทุกมณฑลของอาณาจักรเปอร์เซียมาครับแล้วโมเดคัยก็สนใจข่าวนี้ประกอบกับตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองในพระราชวังของเขาครับทำให้เขามีโอกาสได้เห็นหญิงสาวจากที่ต่างๆเนี่ยถูกนำมาจากทั่วทั้งอาณาจักรเพื่อมาแข่งขันในการเป็นราชินีครับผมแน่ใจว่าเขาได้เปรียบเทียบหญิงเหล่านั้นกับหลานสาวของเขาคือเอสเธอร์นะครับและก็ตัดสินใจว่าไม่มีใครสู้หลานสาวหรือว่าลูกเลี้ยงของตนได้เลยครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับบทที่2ข้อ8ข้อ9ครับเมื่อรับสั่งของพระราชาและกิตติกาของพระองค์ประกาศออกไปและเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวทั้งหลายเข้ามาอยู่เข้ามาในสุสานเมืองต้อมเอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮไกผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจเขาและเธอก็เป็นที่โปรดปรานแก่เขาเขาจึงรีบจัดหาเครื่องประเทือนผิวและส่วนอาหารของเธอให้เธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากราชสำนักแล้วก็เลื่อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ดีที่สุดในฮาเร็มพี่น้องเกษียณคงจะเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าในการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์นี้ครับโมเดคัยก็นำหลานคือเอสเธอร์เข้าไปในการประกวดความงามครับผมต้องพูดว่าในช่วงหักมุมของเหตุการณ์นี้ผมเองก็ไม่ได้ชอบการกระทำของโมเดคัยนี้นะครับแต่ก่อนที่เรื่องราวจะจบลงผมเองก็เปลี่ยนใจครับและก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่ตอนหลังชอบเขาครับที่ไม่ชอบเนี่ยคือเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ได้แบบอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าจะเปรียบกับคริสเตียนเนี่ยเป็นคริสเตียนตามได้แต่ชื่อเฉยๆครับแต่ชีวิตนี้ไม่ได้สำแดงออกตามที่ควรจะเป็นโมเดคัยก็เหมือนกันคือตอนแรกก็ไม่ค่อยได้ชอบใจอะไรเขานะครับพระเจ้าไม่ได้ทรงให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นกับคนต่างชาตินั่นคือตามบัญญัติของโมเสสนะครับแต่โมเดคัยเนี่ยก็ทำคือให้หลานสาวเข้าไปประกวดเพื่อจะเป็นราชินีกับกษัตริย์อาสุเฮรัสซึ่งไม่ใช่กษัตริย์ที่เชื่อในพระเจ้านะครับนั่นก็ผิดบัญญัติของโมเสสตรงนี้ก็นะไม่ค่อยชอบเหมือนกันตามบัญญัติเนี่ยต้องแต่งงานกับคนยิวเท่านั้นแต่สำหรับโดเมคัยนั้นไม่ครับนำหญิงสาวเข้าไปสู่การแข่งขันซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเป็นพระราชินีองค์ต่อไปหญิงสาวผู้ไม่ได้ชนะการประกวดนะครับจะต้องกลายเป็นนางในฮาเร็มของกษัตริย์โดยทันทีนี่เป็นการเดิมพันนะครับถ้าเอสเธอร์หลานสาวพ่ายแพ้ในการประกวดครั้งนี้ครับนางจะต้องถูกบังคับให้เป็นสนมของกษัตริย์ตลอดไปมีชีวิตอยู่ในฮาเร็มแต่ว่าโมเดคัยต้องการจะเสี่ยงดูครับหลังจากที่ได้เห็นหญิงสาวจากชาติต่างๆทั่วอาณาจักรเปอร์เซียตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปียเดินเข้าออกในพระราชวังเพื่อมาประชันความงามก็แน่ใจว่าหลานสาวของตนคือเอสเธอร์นี่สู้เขาได้สบายมากครับแต่ก็เสี่ยงเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงบัญชาการอยู่เหนือสถานการณ์นี้ครับเอสเธอร์ถูกนำตัวเข้าไปในพระราชวังของกษัตริย์เธอก็ทำให้เฮไกผู้ดูแลสตรีพึงพอใจและเอสเธอร์ก็ได้รับกรุณาจากเฮไกเขาได้ให้ทุกสิ่งที่เธอต้องการที่จะเป็นการเสริมความงามให้มากยิ่งขึ้นนะครับในข้อ8ข้อ9ก็บอกนะครับมีเครื่องประเทืองผิว มีส่วนอาหารมีสาวใช้แล้วก็ให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มข้อ10เอสเธอร์ไม่ได้บอกให้ทราบถึงชาติและญาติของเธอเพราะโมเดคัยกำชับเธอไม่ให้ใครรู้โปรดจำไว้นะครับว่าชาวยิวเป็นเฉลยและผู้ต่อต้านชาวยิวจากประชาชาติทั่วโลกเนี่ยจะต้องถูกสาปแช่งนะครับอาจจะคิดไม่ถึงว่าการทำลายกรุงเยรูซาเล็มของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนที่มีการทำลายก็เพราะว่าความเกลียดชังที่มีต่อชาวยิวพระองค์ทรงเป็นผู้นำพวกยิวมายังบาบิโลนและหลังจากนั้นเรื่องราวของกษัตริย์องค์นี้ก็ไม่ปรากฏอีกเลยครับมีชนชาติใหม่มาโจมตีบาบิโลนนั่นก็คือเปอร์เซียแต่ความคิดในการต่อต้านชาวยิวเนี่ยก็ยังฝังแน่นอยู่ทั่วไปโมเดคายมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจึงเตือนเอสเธอร์ไม่ให้เปิดเผยถึงชาติกำเนิดของตนการปกปิดเชื้อชาตินี้ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธศาสนาด้วยครับเพราะว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องตกเป็นเฉลยในช่วงที่ผ่านมาในตอนนั้นครับโมเดคายและเอสเธอร์ก็ปฏิเสธเชื้อชาติศาสนาของตนคือการเป็นยิวการเชื่อในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาครับเรียกว่าปฏิเสธศาสนาของตนด้วยในการที่เขายังอยู่ในดินแดนที่ตกเป็นเฉลยเขาก็ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกวันนี้นะครับชายและหญิงก็ผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการที่พวกเขาพูดถึงความเชื่อของคริสเตียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบางคนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเองเป็นคริสเตียนเลยนะครับเดี๋ยวพูดแล้วเนี่ยเขาจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ไม่แตกต่างยกตัวอย่างนี้มาเพื่อจะเข้าใจโมเดคัยมากขึ้นนะครับข้อ11ทุกวันโมเดคัยเดินมาหน้าลานของฮาเร็มเพื่อฟังข่าวเอสเธอร์เป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเมื่อท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าครับท่านก็สามารถพึ่งพิงอยู่ในความจริงว่าพระเจ้าทรงให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลดีครับแต่ว่าโมเดคัยเนี่ยไม่ได้พึ่งพิงอยู่ในพระเจ้าเขาอยู่นอกน้ำพระทัยของพระองค์เมื่ออยู่นอกน้ำพระทัยนะครับเหตุการณ์จากข้อนี้ครับมันก็กังวลเขาก็ไปมาเดินหน้าลานของฮาเร็มกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวสงสัยว่าเขาทำผิดพลาดหรือไม่ที่ส่งหลานสาวคือเอสเธอร์เนี่ยไปแข่งขันครั้งนี้ครับเอ๊ะทำถูกหรือเปล่าเขากังวลอย่างหนักจนไม่สามารถนอนหลับได้ในตอนกลางคืนนี่เป็นสภาพของโมเดคัยในตอนนั้นครับพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อพี่น้องไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องก็ไม่สามารถพักสงบและบอกว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อยได้ครับในกรณีของโมเดคัยไม่ได้วางความวิตกกังวลไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผมไม่แน่ใจว่าเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดเตรียมของพระเจ้าหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าก็ยังทรงครอบครองอยู่ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ขอให้ผมได้เตือนความทรงจำนะครับเกี่ยวกับคำว่าการจัดเตรียมการจัดเตรียมเป็นหนทางที่พระเจ้านำคนที่ไม่ต้องการให้พระเจ้านำเราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นการเคลื่อนไหวในที่จุดนี้นี่ครับไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เอสเธอร์ได้รับเกียรติสูงสุดในพระราชวังและเอสเธอร์ก็โดดเด่นและได้รับการพิจารณาครับไม่มีเหตุบังเอิญไม่มีความบังเอิญสำหรับพระเจ้าครับข้อ12เมื่อถึงเวรที่สาวสาวทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์หาสุเอรัตหลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิง12เดือนแล้วและนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิวคือชโลมกาหญิงด้วยน้ำมันกำยาน6เดือนและ6เดือนด้วยเครื่องเทศและน้ำมันประเทืองผิวคือใช้เวลาเตรียมตัวนะครับทำให้สวยงามที่สุดจะเป็นเรื่องผิวพรรณนี้ก็ต้องชโลมด้วยน้ำมันกันยามน้ำมันกำยานเป็นเวลา6เดือนอีก6เดือนเนี่ยด้วยเครื่องเทศแล้วก็น้ำมันประเทืองผิวจากข้อนี้ครับก็บอกนะครับพี่น้องคริสเตียนที่มีภรรยานะครับเห็นภรรยาแต่งตัวออกนอกบ้านใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการเสริมสวยสามีก็อาจจะบ่นนะครับแต่รู้จากข้อนี้นะครับก็ไม่ควรจะบ่นดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงในสมัยนั้นที่โดยเฉพาะเหตุการณ์ตอนนี้ครับใช้เวลาเสริมสวยเป็นเวลา1ปี6เดือนแรกชโลมด้วยน้ำมันกำยานผมก็เดานะครับนึกภาพว่าคงจะลงไปแหวกว่ายในน้ำหอมสมัยนั้นก็เตรียมตัวเข้าหาพระราชาครับก็ต้องทำแบบนี้แหละจะเห็นว่าสิ่งที่เน้นมากที่สุดคือด้านร่างกายใช่ไหมครับคือเรื่องความงามของรูปร่าง ของหน้าตาผิวพรรณคือเขาเน้นมากที่สุดคือร่างกายและนี่เป็นธรรมชาติของคนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้ครับเรื่องความงามนี่เป็นเรื่องร่างกายแต่ก็นิยมกันนะครับแม้แต่คริสเตียนเราก็รู้ว่าความงามเนี่ยงามภายในจิตใจนั้นสำคัญแต่ก็อดไม่ได้นะครับที่จะให้ความสำคัญกับร่างกายถ้าให้ความสำคัญกับร่างกายมากเกินไปกับมันจะเป็นยังไงครับจากเหตุการณ์ตอนนี้ครับก็บอกความจริงอย่างหนึ่งว่าเรื่องความงามกับผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติคู่กันครับเวลาที่ผ่านไปหลายพันปีของคนสมัยนั้นกับสมัยนี้ก็ไม่แตกต่างกันทุกวันนี้ก็มีเครื่องสำอางนะครับที่เกี่ยวกับความงามมากมายและผู้หญิงก็ให้ความสนใจครับวิธีการตกแต่งมากมายก็ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้หญิงสาวเนี่ยสวยงามนะครับโดยเฉพาะการประกวดมีการเสริมความงามมากมายในตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้หวังนะครับไม่ได้ว่าใครที่จะมาถามเรื่องการใช้เครื่องสำอางครับหรือถามว่าเอสเตอร์ควรจะเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้หรือไม่เพราะว่าแน่นอนนะผมก็ไม่คิดว่าเอสเตอร์เนี่ยควรจะเข้าสู่การแข่งขันและเราพบว่าเอสเตอร์ก็ไม่ต้องการเสริมแต่งมีพวกที่หลงไหลคลั่งไคล้เรื่องการเสริมแต่งความงามคริสเตียนก็มีหลายคนที่สนใจความสวยงามเรื่องการเสริมแต่งความงามจนถึงขั้นคลั่งไคล้ครับในกรณีของเอสเตอร์เนี่ยจากที่ได้ศึกษาเอสเตอร์ก็ไม่ได้สนใจมากนักอาจจะเป็นเพราะว่าเธอสวยอยู่แล้วนะครับการเสริมความงามนี่ทำให้มั่นใจให้ดูดีขึ้นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็มาจากต่างจังหวัดไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความงามมาอยู่ในกรุงเห็นสาวกรุงแต่งตัวแล้วก็เสริมสวยแต่งหน้าทาปากแล้วนะครับเธอก็มองตัวเองไม่รู้จะทำยังไงครับแต่เธอบอกว่าผู้หญิงบางคนนี้ก็แต่งหน้ามากจนเกินไปซึ่งคริสเตียนควรจะใช้เครื่องสำอางแต่น้อยกว่านี้หน่อยครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับเครื่องสำอางใช้เล็กน้อยก็ดีใช้มากก็พิจารณาเอาก่อนแล้วกันครับเอากลับมาที่กรณีของเอสเตอร์ครับพระเจ้าทรงอนุญาตให้ทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นโดยการจัดเตรียมของพระองค์การเข้าสู่การประกวดของเอสเตอร์และการที่มีชายคนหนึ่งยอมรับเธอในการประกวดครั้งนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับเฮไกผู้ดูแลสตรีคิดว่าเอสเตอร์น่าจะเป็นผู้ชนะเมื่อเห็นอย่างนั้นครับเขาก็ให้เธออยู่แถวหน้าวิธีนี้ครับเป็นแผนการของพระเจ้าไม่ใช่เหตุบังเอิญอีกเหมือนกันครับการจัดเตรียมของพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือชีวิตของเธอคือเอสเตอร์ข้อ13ข้อ14เมื่อผู้หญิงจะเข้าไปเฝ้าพระราชาอย่างนี้เธอจะต้องการเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังราชสำนักก็เอาไปได้เธอเข้าไปเฝ้าในเวลาเย็นและในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเลมที่สองในอารักขาของชาอัสการ์ดขันทีของพระราชาผู้ดูแลนางห้ามเธอไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาอีกนอกจากพระราชาจะพอพระทัยในเธอและทรงเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้านี่เป็นเหตุการณ์ของการประกวดนะครับหลังจากการเตรียมตัว1ปีผ่านไปได้เวลาที่หญิงสาวจะต้องเข้าสู่พระราชวังของกษัตริย์สำหรับการเข้าวังนี้ครับหญิงสาวได้รับอนุญาตให้นำสิ่งที่เธอต้องการก็คงพวกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับออกมาได้ในที่สุดเมื่อถึงเวลาของเอสเตอร์ที่จะต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์เอสเตอร์กำลังฉวยโอกาสที่น่ากลัวนี้ครับถ้าไม่ชนะเอสเตอร์ก็จะกลายเป็นหนึ่งในพวกสนมของพระราชาแห่งเปอร์เซียซึ่งเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับหญิงชาวอยู่อย่างแน่นอนนี่เป็นเหตุผลที่โมเดคายกังวลครับผมนึกสภาพของโมเดคายแล้วเนี่ยผมก็ต้องกังวลนะลุ้นเอานะครับแล้วก็เสี่ยงด้วยโมเดคายรู้ดีว่าการกระทำสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านั้นเป็นยังไงและรู้ว่าจะเป็นสิ่งที่หวาดกลัวสำหรับหญิงสาวคือเอสเตอร์หลานซึ่งเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าพระเจ้าก็ยังอยู่เหนือเหตุการณ์นี้ครับยังครอบครองยังนำเหตุการณ์นี้อยู่สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ